Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci TV Zemědělec, milí posluchači podcastu Zemědělec, tentokrát jsme přijali pozvání na půdu České akademie zemědělských věd, která se zabývá nejen vědními obory týkající se zemědělství, vodního hospodářství, veterinářství a podobně, ale i vydavatelskou činností. A právě o té budeme hovořit s panem Radimem Váchou, který je předseda vydavatelské rady a zároveň také místopředseda předsednictva České akademie zemědělských věd. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vítám vás tady ve vašich prostorách.
Díky.
Jako první bych se chtěla, jestli byste mohl představit vůbec tu vydavatelskou činnost České akademie zemědělských věd, na co se zaměřuje, jaké tematické oblasti pokrývá a podobně.
Tak časopisy České akademie zemědělských věd mají poměrně už dlouhou tradici. Česká akademie zemědělských věd, oni jsme slavili 100 let, takže už to skutečně je celá řádka let, kdy Česká akademie zemědělských věd prošla různými stupni vývoje poměrně složitými a vědecké časopisy začaly vycházet od 50. let 20. století, takže ty nejstarší, jestli si dobře pamatuju, tak už od roku 1954, tuším, že to byla zemědělská ekonomika, zemědělská technika a několik dalších časopisů, poměrně tehdy známých, jako byla živočišná výroba nebo rostlinná výroba, tak od roku 1955, takže ty časopisy dneska mají slaví tento rok, anebo loni uslavili 70 let vlastně své existence. Všechny vycházely pochopitelně v té době v češtině. Nevím, nepamatuji si, jestli tam byla nějaká i slovenská mutace, ale vycházely v češtině. A po roce 1990 se ty časopisy postupně začaly překlápět do angličtiny, protože jsme chtěli být na světové úrovni, nejenom evropské, ale světové. Takže v dnešní době všechny ty časopisy už vychází pouze v anglické verzi. Tomu se přizpůsobili, případně i pozměnili i názvy. Není to jenom někdy pouhý ten překlad, ale třeba ty názvy se i trochu měnily. Takže v současné době pokrývají tady tyto časopisy celý rozsah, celou škálu zemědělských věd a veterinárních věd, počínaje od půdy, časopis třeba Soil and Water Research a vody v půdě, přes vztah půda rostlina, což je třeba Plant Soil Environment, přes vědní obory, které se zabývají rostlinami, jako je třeba ochrana rostlin, jako je třeba zahradnictví, až k dalším vědám, kterými jsou vědy třeba živočišná výroba, už zmíněné veterinární vědy, pak jsou tam i technické vědy a zrovna tak i ta jmenovaná ekonomika. Takže v podstatě pokrývají celé toto spektrum a myslím si, že je to tím pádem vydavatelský dom, který je v tomto poměrně dost ujedinělý. Myslím si, že nejenom v podmínkách České republiky, ale v podstatě i celosvětově. A musím říct, že třeba bývalý pan předseda a místopředseda, když byli třeba i ve Švédské akademii zemědělských věd, tak tam ty naše časopisy byly vnímány velmi pozitivně a bylo řečeno, že nám tyto časopisy skoro téměř závidějí.
A celkem to je asi, co jsem si dohledala, údaj 11 těch časopisů.
Ano, je jich 11. Přesně tak. Je těch časopisů 11 a v podstatě ambicí dnes vědeckých časopisů obecně je, aby byly zastoupeny v takových těch prestižních světových databázích, z nichž asi taková nejuznávanější je Web of Science společnosti Thomson Reuters ze Spojených států. A přestože je to v podstatě soukromá databáze nebo soukromá společnost, tak je ve vědecké komunitě celosvětově uznávaná a v podstatě každý, kdo v té vědě chce něco nebo ve výzkumu chce něco znamenat, tak by měl publikovat v časopisech, které jsou v této databázi Web of Science. Vedle toho jsou i další důležité databáze, třeba evropská, jako je Scopus, nebo třeba databáze, které se zabývají v podstatě vědami kolem medicíny, kde třeba v této databázi i nově je zařazen náš časopis Veterinární medicína v PubMed Central. A jinak 10 časopisů z těch našich 11 taky v současné době právě na tom zmiňovaném Web of Science a všech 11 časopisů je v databázi Scopus.
V podstatě to jsou, tam jsou impaktované časopisy, články. Mm-hmm. Mohl byste trošku přiblížit těm, co to neznají, co, ano, to, co to vůbec co jeden to impact faktor, ano, ano, a jak se zvyšuje, proč je důležité jako ho mít.
Tak. Ano, impact faktor je v podstatě hodnota, která, dá se říct, obecně udává předpokládanou citovanost v daném časopise, článku, který se tam publikuje, a vypočítává se na základě scientometrie určitých kritérií. Ten Web of Science má celou řadu časopisů, ten počet navíc neustále roste, takže samozřejmě ty časopisy nemohou být srovnávány všechny mezi sebou. Proto tam existují takzvané oborové skupiny, jako je třeba, jsou třeba půdní vědy, nebo jsou tam třeba plant science, celá řada dalších věd, veterinární vědy, medicínské vědy, technické vědy, poměrně úzké skupiny. A podle toho, jak jsou ty časopisy citovány, kolik mají citaci, v rámci všech časopisů z toho Web of Science, samozřejmě započítávají se tam pouze ty časopisy z toho Web of Science, tak se vypočítává takzvaný impact faktor. A potom v těch jednotlivých oborových skupinách ty časopisy se řadí podle té výše impact faktorů, té citovanosti. A dnes je moderní rozdělit ty časopisy do vlastně na čtvrtiny, kdy ta první polovina, to znamená Q1 a Q2, se počítají za takové excelentní časopisy a ty Q3 a Q4 jsou v podstatě ten zbytek, ty už tak excelentní nejsou. Takže dneska je v podstatě ambicí publikovat hlavně v těch časopisech, co jsou zařazeny právě do těch kvartilů 1 a kvartilů 2. To je teda Web of Science a pak obdobná praxe je i v tom Scopusu evropském, kde není teda impact faktor, tam je Scimago Journal Rank, se tomu říká, a tam v podstatě ten přístup je obdobný s tím, že ty jednotlivé oborové skupiny, ty odborné, jsou tam trošku jiné, není to úplně identické. Jsou tam, některé jsou stejné, třeba Solstance je tam taky, ale některé se trošičku liší mezi sebou.
To je dost velká věda tady. No?
Je to v podstatě dost velká věda, ano, ano. To určitě v podstatě obecně v těch databázích to může být docela velká věda, ale pro nás je důležité, že skutečně 10 z těch našich časopisů a ten poslední, který tam ještě není, což je zemědělská technika, tak Research in Agriculture Engineering, teda současný název, tak tento časopis už je ve sledování, takže je tam šance, že do této databáze bude také zařazen a pak mu musí být právě spočítán ten impact faktor, to znamená, on se nějakým, myslím, 5 let se sleduje a podle toho, jak je citován v těch časopisech toho Web of Science, tak ten impact faktor se potom vypočítává. A aby toho ještě nebylo málo, tak on se dneska nebere jenom impact faktor a ještě se bere takzvaný article influence score, podle toho se hodnotí třeba v naší metodice České metodika výzkumu 2017 plus a následně 2025 plus a ten se vypočítává trošičku jinak. Tam se klade důraz na to, nejenom kolikrát byl citován, ale vlastně i kvalitativní, v jakých časopisech byl citován. Takže pokud ten časopis je citován hlavně v těch časopisech Q1, případně Q2, tak ta hodnota toho AIS je vyšší. Takže zatímco ten impact faktor zohledňuje pouze počet citací obecně, tak tady ten AIS takzvaný zohledňuje vlastně i tu kvalitu těch citací. Takže ta scientometrie sama o sobě může být poměrně někdy složitá a dá se na to nahlížet z různých úhlů pohledu.
A dá se říct, který tedy časopis České akademie zemědělských věd je nejúspěšnější, nebo které časopisy se řadí k těm nejúspěšnějším z tohoto hlediska?
Ano, v současné době máme pouze jeden časopis, který je v tom Q4, to znamená úplně v tom posledním. A naopak máme v současné době 3 časopisy, které jsou zřazeny do toho Q2. Je to Plant, Soil and Environment, pak je to Zemědělská ekonomika, říkám to teď česky, A pak je to ještě časopis Czech Journal of... Je to časopis šlechtitelský. Ten název je poměrně složitý. Teď se omlouvám, že jsem to řekl přesně. A oni mají hodnoty impact faktoru 1,8. Je to zajímavé, že jsme se teď, že každý rok se ta hodnota toho impact faktoru počítá znovu. Takže za ten rok 2024, za 25 bude spočítáno až v roce 2026, tak ta hodnota je u těchto tří časopisů 1,8 a všechny jsou teda v Q2. A pak teda máme zbytek těch časopisů v Q3 a jak jsem říkal, jeden je v Q4. Ono v těch oborových skupinách ta absolutní hodnota impact faktorů není úplně identická, protože kupříklad u časopisu Soil and Water Research, který se řadí vlastně do dvou těch oborových skupin, řadí se o vědách o půdě, Soil Science a pak ještě myslím, Water Resources, tak tam je u těch věd o vodě řazený do Q3, ale u těch půdních věd do Q4 a přitom má impact faktor 1,7, takže jenom o desetinku nižší než u těch ostatních časopisů, které jsou v Q2, ale zkrátka dobře, ty časopisy z té oblasti Soil Science jsou častěji citovány, takže obecně ta jejich hodnota je vyšší, tak je tam větší konkurenční boj. Takže naopak celá veterinární medicína má v absolutní hodnotě ten impact faktor nejnižší, 0,8, ale je v Q3. Takže vidíte, že se to úplně, jako ty časopisy mezi sebou nedají srovnávat a proto tam právě existují ty oborové skupiny, protože by se pak mezi sebou porovnávaly věci nesrovnatelné.
Dobře. Jak je zájem vlastně publikovat v těchto časopisech? Já vím, že jste se zmínil o tom, že ty, co jsou úspěšnější, když to řeknu
jednodušeji,
tak mají ty autoři zájem se tam dostat.
Samozřejmě. Nutno říct, že se to naše časopisy mají obecně podíl českých autorů zhruba do 20%, někde i méně. U některých časopisů je to třeba 15%, u některých je to trošku více. Takže tu většinu vytváří zahraniční autoři. I oni se potřebují pochopitelně dostávat do těch lepších časopisů, takže u těch časopisů, které jsou řazeny do Q2, tak obecně se dá říct, že ten zájem je vyšší, to je celkem jednoznačné, ale obecně ten zájem ve všech časopisech je vždycky vyšší, než kolik tam může být publikováno, to je celkem jasná věc. A s tím také velice výrazně souvisí kvalita peer review, toho v podstatě oponentského procesu celého. Takže u některých časopisů, jako je třeba to Plants and Environment, kde musím zdůraznit, že předloni ten časopis, nebo vlastně za rok 2023 spočítaný impact faktor tak byl dokonce v Q1, takže to byl v podstatě zatím asi největší úspěch, že se ten rok tento časopis dostal prakticky do té nejprestižnější Q1. Ona pak ještě se i rozlišuje takzvané D1, to znamená první decil, ta nejlepší desetina těch časopisů, ale to už je mimo naše ambice. Protože obecně, to ještě musím zdůraznit, na umístění v těch vysoce impactovaných časopisech jsou spíše časopisy, které se zabývají základním výzkumem, takovou, jak se říká, tou tvrdou vědou. Ty jsou i více citovány a ta aplikovaná věda nemá takový obrat těch výsledků, nejsou tolik citovány, takže obecně to jejich postavení není často úplně tak prestižní. Já teda nevím, jestli třeba vůbec v oblasti zemědělských věd existuje, jestli je nějaký časopis, který by byl v té první, v tom prvním decilu, té B1.
A jak to vlastně funguje, když dejme tomu nějaký vědec na výsledek výzkumu, tak chce o tom napsat, tak musí mít oponenturu, jak to vůbec trvá dlouho, než když odevzdá příspěvek, teďko vlastně musí být nějaký to oponentský řízení,
ano,
a než vůbec to dojde k publikaci.
Může se to výrazně lišit, a je to právě problém, se kterým se u našich časopisů poměrně potýkáme, protože je třeba si uvědomit to, že oponenti dělají tuto práci zcela zadarmo. Nevím, jestli někde ve světě se to u některého časopisu platí, nesetkal jsem se s tím nikdy. A to oponentské řízení trvá samozřejmě nějakou dobu, protože u nás se dělají dva oponentské posudky, existují prestižní časopisy, kde jich je třeba i víc než tři, někde jich je někdo říkal dokonce 6, takže to už je příliš vysoké množství pro nás nereálné a domnívám se, že v podstatě i zbytečné. Takže musíte oslovit potenciální nějaké lektory a oni buď přijmou nebo nepřijmou. Mně se stává, protože jsem tak jako editorem, tak oslovuji lektory a někdy se myslím, že třeba oslovím 6-8 lektorů, než se podaří ty dva opravdu sehnat, kteří jsou ochotni to review udělat v nějakém reálném čase. Takže ideální je, když to peer review probíhá třeba měsíc, dva, ale někdy se to může samozřejmě i protáhnout, obzvláště u těch článků, protože někdy to téma může být poměrně specifické a počet těch potenciálních lektorů je tam omezený a ne všichni jsou třeba ochotni to udělat nebo hned udělat, musí se třeba čekat, takže se to může někdy třeba protáhnout i na dobu několika měsíců. A tady bych chtěl zdůraznit to, že není možné to nějakým úspěchem, způsobem příliš uspěchat. My si ceníme toho, že my jsme v tomto směru naprosto transparentní, to naše peer review je, myslím si, naprosto založeno na principech, které jsou obecně považovány za korektní a správné. Oproti tomu jsou časopisy a myslím si, že v současné době se o tom hodně mluví, které jsou takzvané predátorské. Teď se to týká třeba vydavatelství jednoho MDPI, kde teď vyšel o tom poměrně rozsáhlý materiál, o tom, proč v podstatě se považují některé ty časopisy nebo celé to vydavatelství dokonce za takové, které používá tyto praktiky. Souvisí to samozřejmě dneska s penězi, protože peníze hrají velkou roli i v této oblasti vydávání časopisů. Takže tamto peer review probíhá, tak jednak oni jsou poměrně, co by teda, když vyžadují nějaký ten lektorský příspěvek, tak jsou poměrně agresivní, takže když to přijmete, řada z nás s tím má osobní zkušenost, tak skutečně třeba už za týden, za 14 dní už vás zase bombardují maily, že vám vyprší termín a tak dále, takže je to až nepříjemné, obtěžující, takže já už jsem pak přestal třeba od některých těch vydavatelských tady ty posudky dělat, protože je to osobně někdy až takové, bych řekl, jak jsem říkal, nepříliš příjemné a často se u těchto časopisů stává, jim to právě vytýkáno, že ta úspěšnost je tam vysoká, třeba kolem 75-70%, kdy v podstatě ten reviewer musí jakoby hodně vycházet vstříc těm autorům, že když jim něco vytkne, tak oni to nějakým způsobem opraví a často pak je to spíš už na těch hlavních editorech, jestli oni považují ty úpravy za dostatečné nebo nikoliv. A druhou stránkou věci je potom ten poplatek, který se za to platí, který v těchto časopisech bývá hodně vysoký, takže v podstatě ta finanční stránka trošičku jakoby nahrazuje to, řekl bych, méně přísné to peer review, které tam probíhá.
Takže autoři dostanou lépe zaplaceno? Nebo...
Dá se to do jisté míry i takto interpretovat. Dá se korektněji, že ten lektor je dovede v podstatě k té správné verzi toho článku.
Ještě se tam často se hovoří o využívání výsledku vědy, výzkumu, praxi. A jak pomáhají tyto časopisy praxi? Pomáhají nějakým způsobem, nebo je to taková věda?
No, myslím si, že v současné době úplně do té skutečné praxe ten dopad je menší, než byl třeba dřív, když ty časopisy vycházely v české verzi. Já si pamatuju, když jsem byl ještě student třeba na vysoké škole a byl jsem na praxi v nějakém třeba zemědělském družstvu, tak jsem si všiml, co jsem měl tu možnost vidět, že skoro každý agronom měl ve vitrínce třeba rostlinnou výrobu tehdy. Nevím, jestli tam dneska má plán Soil and Environment, protože přeci jenom ty články jsou dneska zaměřeny více vědecky, to jako zcela nepochybně. Navíc jsou v angličtině, ne třeba každý je ochoten to v té angličtině číst. Ale zároveň si myslím, že jsou tam často publikovány výsledky, které jednak jsou přímo využitelné, takže když někdo chce, tak určitě cestu si k tomu najde, ale potom jsou to v podstatě vědecké články, které se potom třeba v nějaké úpravě ještě využívají i k publikování v takových typech časopisů, které jsou pro praxi více vstřícná, je to třeba zrovna z Profipresu časopis Úroda, kde si myslím, že řada těchto článků v nějaké, dejme tomu české, trošku zjednodušenější mutaci také vychází. Takže je to vlastně takový třeba i předstupeň ještě k tomu, aby ty články byly potom aplikovány přímo do časopisu, které míří do zemědělské praxe.
Ještě bych se vrátila k tomu, že jste zmínil metodiku, podle které se to vlastně řeší,
ano,
2017 a připravuje se metodika 2025. Ano. Jaký je v tom rozdíl, jaký se očekávají vlastně?
Já si myslím, že z hlediska, ano, myslím si, že, no, ano, ano. Rozdíl ve všech těch aspektech metodiky úplně nevím teď, ale
základní,
no,
jako
a pokud, co se týká tedy těch časopisů, tak si myslím, že základní dopad na nějakou změnu té strategie to mít nebude, protože ten důraz na tu kvalitu publikací, to znamená, že budou zase vyžadovány a porovnávány publikace pracovišť v těch kvartilech 1, případně v kvartilech 2, nebo případně v těch nejprestižnějších decilech 1, to se porovnává všude u každého pracoviště, tak to si myslím, že tak to zůstane, s tím, že budou preferovány tady tyto první dva kvartily a ty druhé dva kvartily budou považovány za méně kvalitní. Ono to pak vede samozřejmě k tomu, že z hlediska ochoty autorů publikovat v těch Q3 a Q4, tak ta ochota je menší. Na řadě univerzit dokonce potom, protože se všude platí dneska, nebo ve většině časopisu, buď je to open access, to znamená, to jsou ty naše časopisy, že ty výsledky jsou potom veřejně dostupné, vy si můžete na našich stránkách jakýkoliv článek otevřít. Ale platí autor vlastně za tu publikaci. A pak jsou, ano, a pak jsou časopisy, kde autor za tu publikaci neplatí, ale platí za to potom v podstatě ten uživatel, čtenář, kde si musíte potom tu full verzi zaplatit u vydavatele. Takže to jsou dva základní takové principy, protože nikdo nevydává dneska ve světě ty časopisy zadarmo, to je celkem jasná věc.
A pokrývou vůbec?
U nás my patříme, ano, k těm časopisům, které jsou, myslím si, finančně velice vstřícné. Platí se u nás, teď mě říkala paní ředitelka, to přesné číslo, je to 565 euro nebo 14 000 korun bez DPH, takže to v té...
To je
za článek, ano, je to za článek. Některé časopisy údajně vybírají třeba peníze za to, že jenom ten článek přijmou a vloží ho do toho peer review. U nás se platí pouze až za článek, který skutečně vychází. Takže publikace toho článku je podmíněna tím, že autoři zaplatí.
Jo,
nezdá se to někdy... někdy
ne, že se platí těm autorům.
Ne, kde pak to tak nikde není. Autoři za to musí zaplatit. Ale u řady projektů jsou na to přímo vyčleněny prostředky, třeba na zveřejnění výsledků, takže je to naprosto legální a všechny projekty v podstatě umožňují tady toto takto realizovat. Takže u nás je to těch 565 euro, ale je to skutečně cena velice vstřícná. U řady časopisu je to mnohem víc, kde se to pohybuje třeba ve vyšších desítkách tisíců korun, někdy třeba možná i víc. Takže ta naše politika je taková, ale musím říct, že to nepokrývá plně náklady na vydávání časopisu. To nepokrývá plně. Zbytek hradí Ministerstvo zemědělství a je dohoda mezi Českou akademií zemědělských věd a Ministerstvem zemědělství, že platí v podstatě ten poplatek za vydávání časopisu určité procento a pokud rostou ty náklady, tak samozřejmě musíme zdražovat a zvedat i ten příspěvek na vydávání časopisu. Ze začátku ta částka byla poměrně malá, takže se časem samozřejmě musí trošičku zvyšovat, ale to je tak se vším.
To je pravda.
Jinak ještě chci zdůraznit to, že úspěšnost těch časopisů, v podstatě i to zařazení toho Q1 do toho Q2 velice výrazně vždycky závisí na šéfeditorovi toho časopisu. Je to práce, která dneska je spoplatněná, ale přestože se to zlepšuje, roste to, tak je to spíše pořád takové symbolické zaplacení té práce. A představte si, že třeba, že u těch časopisů, které jsou nejúspěšnější, tak třeba každý den mám třeba přijdou 3-4 články, minimálně jeden i víc, tak si vlastně vemte, že když ten editor tam třeba týden není, nebo kdyby bude 14 dní na dovolenou, tak se vrátí
domů.
Ano, a má tam prostě x rukopisů, o kterých musí rozhodnout, buď je pošle jako editorům, nebo sám musí rozhodnout o tom, jestli ty články jsou vůbec jako vhodné k tomu, aby se opublikovaly a následně se potom teda rozesílají těm reviewerům, ale je to skutečně, myslím si, zásadní vliv toho hlavního editora, jeho zkušenosti, kdy dokáže posoudit, jestli ten článek opravdu tu potřebnou kvalitu má, jestli má cenu se jim zabývat, anebo nikoliv.
Takže není problém, že byste měli třeba nedostatek článků? Nebo...
Někdy se to trošku stává. Někdy se to trošku stává. U některých časopisů ano, ale pořád ta poptávka, se dá říct, tam, nebo nabídka je vyšší než poptávka, takže to se nám zatím daří držet. Ale obecně si myslím, že to je trend, který se netýká jenom našich časopisů. Samozřejmě, když se teď bavíme o těch neúspěšnějších časopisech, třeba ze série Nature a tak dále, tak tam určitě nemají problémy s tím, že bych těch článků měli málo. Mohou si opravdu hodně vybírat, ale obecně ten počet časopisů i na tom Web of Science opravdu v posledních letech roste téměř exponenciálně. Takže se často i stává, že řadě kolegů i mě často chodí do mailů různé nabídky, publikujte u nás, publikujte u nás. Takže těch možností je celá řada, ale musím teda zdůraznit, že zdaleka ne třeba všechny ty časopisy jsou i na tom VOSu, a teď už nemluvím o tom, že jsou třeba na takové jedničce. Ve dvojce teda takhle, na takové jedničce nejsou. Samozřejmě, řada autorů je ze zahraničí. Ano, přesně tak.
Že tam vlastně převažují i autoři ze zahraničí.
Určitě, převažují autoři ze zahraničí. A teď, abych řekl, jsou to desítky zemí, teď je se jich kolem 40, možná i víc ještě. A v podstatě obdobný počet je i vlastně těch lektorů z těchto zemí, protože neoponují pouze čeští odborníci, ale samozřejmě i ti ze zahraničí a v poměrně vysoké míře. Takže ty časopisy mají dneska skutečně v podstatě docela značný mezinárodní přesah.
Tak to je hodně. A jaké jsou vaše vlastně cíle vydavatelské činnosti České akademie zemědělských věd? Na co byste chtěla zaměřit, na co byste se tedy osobně chtěla zaměřit do budoucna?
Určitě, ať se to komu líbí nebo ne, tak je důležité postavení těch časopisů v kvartilech, to zcela nepochybně, jo. Takže naší ambicí je, aby se třeba do té Q2 dostávalo těch časopisů více. Ty tam říkám, máme třeba ty tři, což není už tak špatný počet. Byly doby, kdy tomu zdaleka tak nebylo. Třeba i ten zmiňovaný časopis, který teda je v té naší novodobé historii nejúspěšnější, což je tady to Plants and Environment, tak existovalo dřív jako rostlinná výroba. Dneska má tady Impact Factor 1,8, v loni to bylo o něco i víc, když byla v té Q1 nebo předloni. A když se poprvé spočítal ten Impact Factor tady toho časopisu, ještě je rostlinné výroby, tedy to ještě vycházelo jako rostlinná výroba, pak došlo teda k tomu přejmerování, což byl docela takový odvážný krok, ale zdá se, že se to vyplatilo. Tak jestli se dobře pamatuji, říkala mi to kolega z ČZU, tak Impact Factor toho časopisu byl 0,03, takže 0,3, což je v podstatě v dnešní době velice úsměvná záležitost, ale prostě nějak se musí začínat, tak já si myslím, že řada těch časopisů skutečně se lepší. Třeba i časopis, ve kterém já, který je mě odborně, samozřejmě spadá do mé odbornosti, a kde jsem i koeditorem, tak je to Soil and Water Research, a ten časopis ještě, když jsem v roce 90 nastoupil do WUMOPu, tak ten časopis v podstatě byl takový náš ústavní časopis, myslím, se to jmenovalo Soil and Water, z toho research, a pak teda se převzal právě ČAZV a po nějaké době, je to relativně několik roků, co byl zařazen taky na ten VOS, byl mu spočítán Impact Factor, takže ten vývoj si myslím, že je v tomto směru pozitivní, takže naší ambicí je co nejvíce časopisů dostat asi do toho Q2. Myslím si, že není příliš reálné, aby ty časopisy se dostávaly úplně do té Q1, na tož D1, byť se to na ten jeden rok u toho PS podařilo, ale kdyby se nám podařilo dostat třeba polovinu těch časopisů do Q2 a třeba jeden zase do té Q1, tak si myslím, že by to byla taková nějaká takový ideál, který by mohl nastat. Samozřejmě naprostý ideál by byly všechny Q1, a to přiznajme si, to prostě ty ambice zase až takové být nemohou, protože to vychází z určitých nějakých reálí.
Ještě se zeptám, nechcete se také zaměřit trošku na tuzemský trh, oblast tuzemské zemědělství nějakým způsobem?
Myslíte z hlediska těch přenosů výsledků? No, je to samozřejmě obtížné, protože buď budeme na té úrovni, která je více mezinárodní, a teď v rámci těch časopisů, jestli teda jsou nějakým způsobem i v podstatě tou zemědělskou praxí reflektovány, tak je samozřejmě zcela legitimní bavit se o tom, jestli ty časopisy budou zaměřeny více teoreticky, nebo jestli se tam bude dostávat větší množství v podstatě takových i aplikovaných výsledků, což ale si myslím, že u té řady časopisů se děje. A já si myslím, že je to právě úloha i tady těchto časopisů, které jsou třeba i v těch Q3, že se v nich publikují třeba výsledky výzkumu, které jsou více národní povahy, ale právě směřují právě do toho našeho prostředí a oni v podstatě i ty výsledky, které mají více ten národní charakter, mohou být často takovým mezistupněm k tomu, že se pak třeba udělá nějaký článek s mezinárodní účastí, kde se v podstatě dostávají i tyto výsledky, takže určitý třeba předstupen k nějaké i té lepší publikaci třeba v té Q1, ale z tohoto titulu prostě ty časopisy i v té Q3 a Q4 mají svůj význam, protože když byste to porovnali se sportem, tak ne každý tým je třeba v té extralize, že musí k tomu být i nějaká základna. Ale přesto bychom byli rádi, aby do té, třeba aspoň do té Q2 se jich dostalo co nejvíc.
A když má někdo zájem si přečíst nějaký článek, tak říká, že je to k dispozici.
Ano, určitě.
Kam by se měl podívat?
Na stránky České akademie zemědělských věd a je to poměrně jednoduché, je to cazv.cz, kde si rozklikne potom vydavatelská činnost a tam už se mu potom objeví takový seznam všech těch časopisů, tady v podstatě v tomto formátu nějakém a každý časopis si rozklikne, kde má jednak informace o časopisu, o té scientometrii, kde jak je hodnocen, jak je zařazen, ale zároveň jsou tam potom právě i ta jednotlivá čísla. Je tam dokonce i takzvaná rubrika Online First, kde se třeba dostávají už takzvané preprinty článků, které ještě nevyšly oficiálně, ale budou teprve publikovány, což má zase třeba pozitivní dopad potom na citovanost. Takže na cazv.cz je vše o vydavatelské činnosti a je to k dispozici naprosto, jak se říká, free, je to zadarmo. Takže ten open access.
Každý, kdo má zájem,
určitě, ano. Tak stačí k tomu přístup na internet. No, jinak musím zmínit tady i zásluhu nepochybně nejenom těch šéf editorů, samozřejmě i koeditorů, ale také redaktorek těch jednotlivých časopisů, protože ta část práce je poměrně náročná. Někdy třeba dochází k takzvanému zalamování, to znamená takové té konečné úpravy grafické těch článků na poslední chvíli, takže někdy musí třeba pracovat i o víkendech, takže za to určitě poděkování, protože je to práce, která třeba není finančně úplně tak oceněná, ale je velice záslužná. Takže díky tomu samozřejmě i vedení ČAZV, nakonec i teda i Ministerstvo zemědělství za to, že ty časopisy pořád podporuje. Myslím si, že my v aspoň České akademii zemědělských věd tyto časopisy považujeme za něco, čemu se říká rodinné stříbro.
Do řady oborů proniká umělá inteligence. Využívá se nebo ovlivňuje nějak i psaní článku?
Určitě je to velice správný dotaz. My jsme to dokonce před už několika lety řešili na vydavatelské radě a tehdy to naše rozhodnutí bylo, že nebudeme přijímat články, které byly vytvořeny umělou inteligencí. Postupem času se ukázalo jednak, že to v podstatě nepoznáte často. Jo. Často to už dneska opravdu nepoznáte. A další věcí je, že ta umělá inteligence se rozvíjí a v podstatě tedy do tohoto procesu vstupuje nejen do tohoto, vstupuje do řady procesů. A myslím si osobně, že je třeba v podstatě tohoto nástroje využívat, ne ho zakazovat. Myslím si, že by to bylo podobné, jako kdyby jsme se tomu bránili. Myslím si, že by to bylo jednak naivní a jednak by to bylo zbytečné, protože umělá inteligence určitě bude nabývat na významu. A jestliže někdo v podstatě dává dohromady článek, jehož základem je třeba i nějaká rešerše, tak si myslím osobně, že nezáleží příliš na tom, jestli ten autor to dělá typem CTRL, nebo jestli to takto sesype, když to tak řeknu zjednodušeně dohromady umělá inteligence. Každopádně ten autor je zodpovědný za kontext, který takto byl vytvořen. A je samozřejmě na jeho posouzení a na jeho zodpovědnosti, jestli ten článek dává smysl, protože i umělá inteligence může někdy vytvářet údaje, které nejsou správné. Někdy třeba i trošičku nesmyslné, i když se lepší, ale je to právě zodpovědnost autora. Určitě zodpovědnost autora na plné čáře dneska je třeba za metodiku, metodický postup a tak dále. Tam si myslím, že umělá inteligence třeba tolik ještě nevstupuje, ale je to otázka budoucnosti a myslím si, že třeba za pár let umělá inteligence bude schopna třeba i nabídnout autorovi třeba i vhodnou nějakou statistickou metodu k vyhodnocení případně to i sama spočítat, a to si nemyslím, že na tom je něco špatného, protože třeba to rozhodnutí může být lepší, než je rozhodnutí toho autora, a všichni jsou jenom lidé, takže se chybuje. A třeba za několik let, 5-10 let se může stát, že třeba právě i to peer review s těmi lektory bude řešeno, takže to třeba bude posuzovat umělá inteligence, dokážu si to představit a odpadnou potom problémy se scháněním těch lektorů.
Je fakt, že se vyvíjí vlastně velmi rychle ta umělá inteligence. To, co dokáže udělat za pokroky za dva měsíce, tři měsíce, tak to by člověk kolikrát...
Takže myslím si, že při zohlednění určitých podmínek je to nástroj, které není dneska vhodné v podstatě nějakým způsobem se bránit, ale spíše třeba tohoto nástroje využít.
Ještě bych se na závěr ptala, kolik spolupracuje redaktorů, redaktorek?
V podstatě každý časopis má svoji redaktorku, takže jich 11. A teď, abych se přiznal, v podstatě, ano. Někdy třeba byly i redaktorky, které třeba byly ve dvou časopisech, ale myslím si, že to už je dnes velice náročné. Takže ono samozřejmě i z hlediska potom rozsahu těch časopisů, že byl třeba tlak na to, aby tam těch článků bylo víc, nebo byly tam přesahy, které umožňujeme to. Je možné, každý ten časopis má svá pravidla, kolik třeba je maximální počet znaků. Pokud je to překročeno a autor je ochoten, tak se to může takzvaně připlatit v penězích, takže i to možné je, ale pak to samozřejmě všechno naráží už na určité limity právě třeba u těch redaktorů.
Takže děkuji našemu hostu a vám, diváci a posluchači, děkuji za pozornost.
Taky děkuji. A publikujte v časopisech ČAZV, pokud je to možné.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.